Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai. Sekmadienio rytą Balstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime su Seinų lietuvių namų kapelos vadovu Vytautu Gavočiu, tęsime pokalbį su Punsko savivaldybės viršaičiu Vytautu Liškausku apie savivaldybės poreikius, o pabaigai pakalbinsime daktarą Darių Kuolį. Daugiau nei 15 metų Seinų lietuvių namų kapelai Šalcinis vadovauja gerai daugeliui mūsų pažįstamas Vytautas Gavutis. Paklausime šiandien jį, kaip jis pateko į Seinus ir kaip jam sekasi dirbti su šio krašto muzikantais.
Šitą darbą čia pradėjau 2004 metais. Ir čia tie novatoriai, kurie čia mane prisikalbino, tai buvo Uzdilų Dalė ir Algirdas Vilkelis. Iš pradžių mokinau vaikus, o kapelai vadovavo Jonas Pavilonis. Ir kada žmogus atsisakė šio darbo, tada man šią kapelą pasiūlė. Nu, aš pradėjau vadovauti, iš pradžių buvo labai baisu. Todėl, kad buvo labai ypatingai sunku su muzikantais. Didžiausia problema, tai čia yra muzikantai. Nesunku tą kapelą sukurti, pamokyti, išmokyti, grot, bet svarbiausia su muzikantais. Kaip ir šiuo metu esu vadovas, o turiu gruot ant būgnų, bet neturim draugo būgnininko. Nu ir o pradėjau vadovaut, gal maždaug jau vadovaunu šiai kapelai apie 15 metų. Ką galiu pasakyti apie žmonės mūsų, muzikantus? Nu, yra nuostabus dalykas čia dirbti dėl to, kad yra žmonės, nu, tam nusiteikę, pasiruošę, tam jie su savo noru ateina, atvažiuoja po 20 km, dalyvauja šios kapelos.
Na, sakykit, renkatės kartą, du kartus į savaitę ir ar visi randa laiko štai tik kapelai?
Kas liečia dėl lankymosi, tai yra gan sudėtingas dalykas. Žmonės atvažiuoja apie 20 km, pavyzdžiui, kaip Vitukas atvažiuoja, kalvinistas atvažiuoja 20 km. Tai žmogus ūkininkas neturi laiko, bet vis tiek jis randa to laiko ir mes abu sėdim, mokinamės, bai žmogus neskaito natų. Tai aš groju, rodo, o jis gerai imlus žmogus greitai išmoksta. Vat ir tų žmonių dėka mes, o taip po truputėlį grojam. Ta kapela egzistuoja. Ir kartais pasiseka neblogai sugruot, kartais ir sunkiau, taip stengiamės nugruot tokius jau gan sudėstingesnius kūrinukus, ne tik vien, kad viskas kaip tą patį, kaip paprastose kapelose liaudiškose.
Jums instrumentas kuris labiausia patinka, nes dabar sakot, jūs pasodino už būgnų, lyg tai ir reikalas privertė, bet dažnai jūs matome su truba, su akordeonu, su harmonika, o kas labiausiai jums prie širdies?
Pagal viską aš esu baigęs chorvedybą. Kad pasakyt kažkaip, tai gal pat prie dušės geriausia grot kardionu, paprasčiausiai smagiausia, lengviausia man. O triuba privirtė aplinkybės, bet nebuvo triubis, tas turėjau pats išmokt grot. Ant būgnų kažkas tai labai labai senai grojas prieš daug metų, ir va dabar vėlgi privirtė aplinkybės, sėdau namuose, pradėjau prisiminyti ir va šiandien taip gaunasi, nu gal iš ritmo nepabėgo.
Na, sakot, sėdot namuose, tai spėjau, kad ir namuose, tai ne vienas instrumentas yra.
Turiu ir pianiną, ir trimitą turiu, ir kardioną turiu. Ir būgną turiu, vat, po biškį, tai vat, sėdau būgną, ir žmonės, sakiau, iš namų mišvys, bet sakau, reikia prisimyti. Nu, ir atrodo neblogai, tai gal geriau žiūrovai nuspręs, kaip aš esu grosiu.
Na, čia grojate atvažiavę publikai, išvažiuojate kažkur į pasirodymą su kapela. Na, o pas save, kaimynams pagrojate ar ne?
Kaip sunku pasakyt. Nu, mūsų yra kompanija, kaip sakant, draugų, 4 šeimynos. Nu, tai kardionas visuomet skamba mūsų toj kompanijoje. Bent kokio šventėje, ir švenčiam su gimtanius, tai visuomet ir nešusi kardioną, kaip sakant, dėl smagumo ir pasidainavimo.
Reiškia, nėra suėjimo be kardiono ir visada ta daina skamba.
Taip, visuomet skamba daina ir mėgsim ir stanės dainas dainuoti, ir liaudės dainas pagal nuotaiką.
Spėjau, kad ta nuotaika visada yra.
Nu, visuomet, kaip sakė, nu, žmogus savyklos tik turi būsų nuotaikoj, bet jeigu tu neturėsi nuotaikos, tai ir kiti bus sėdės, kaip sakant, nuliūdę ir neįdomus.
Na, kas, sakykite, siūlo repertuarą čia Seinuose kapeloje? Patys ieškot, ar kad ir Dalia Strauskinė, kuri, na, kaip matome, labai rūpinasi tą kultūrinį veiklą čia?
Nu, repertuarą renkamės įvairių, pavyzdžiui, Nevulio ten porą dainų, Gedimino grojam, nu, ten instrumentuoti, aš stengiuosi parašyti, stengiamės, kad tas būtų repertuaras įvairesnis ir polikų, imam kompozitorių kūrinius, kad jie būtų, aš nesu instrumentistas, kad gerai parašyti instrumentuoti, tai skaitom, bet stengiamės, kad gruot daugumą kūrinių iš natų.
Nesakot instrumentuoti, bandot rašyti ir minėjote, kad esate chorvedys. Ar teko kažkada su choru dirbti?
Su choru neteko dirbti. Su ansambliu teko dirbti, su kapela teko dirbti. Gro teko ir orkestė visus ir chore dainuoti. Dabar chore dainuoju šiuo metu. O kad su choru dirbti, nu, yra žmonės, kurie tam pasišventi yra, kaip amžinatins. Pavilionis, Jonas.
Sakote, dainuojate ir chore, ar jums laiko užtenka?
Esu baigęs šią specialybę, kažkaip tai norisi padainuot, tuomet visuomet randi laiko, nori reikia važiuoti irgi 5 km į Lazdijus, kad padainuot. Dušė tam skirta.
Nu, į Seinus daug kelių turit?
25 km, bet jau, kaip sakant, ką darysi, dėl meno reikia aukoti tuos kilometrus. Thank you.
kaimo į miestą atklydo mergina, visokių manierų į čia išsimokino. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padryk, padralę, visokių manierų į čia išsimokino. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padralę, visokių manierų į čia išsimokino. Prieš keletą metų gražioji mus dama pasavaikštinėjo kiaulės ganydama. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padryk, padralę, pasavaikštinėjo kiaulės ganydama. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padralę, pasavaikštinėjo kiaulės ganydama. O dabar užmovė mažytį batuką, beidelį pudruoja ir garbą nasuka. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padryk, padralę, beidelį pudruoja ir garbą nasuka. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padralę, beidelį pudruoja ir garbą nasuka. Kasas jį nukirpo, kas liko nudažė, atrodo mergytė velnioniškai graži. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padryk, padralę, atrodo mergytė velnioniškai graži. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padralę, atrodo mergytė velnioniškai graži. Jis šypsojas grauždama baranką, dabar išsipušius visokiom tyrankom. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padryk, padralę, dabar išsipušius visokiom tyrankom. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padralę, dabar išsipušius visokiom tyrankom. Kai ištepė kremų kaimietišką odą, tarytum bežionė iš džiunglių atrodo. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padryk, padralę, tarytum bežionė iš džiunglių atrodo. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padralę, tarytum bežionė iš džiunglių atrodo. Dabar jau jį prašo brangaus nikotino, kas bus po metų per kūnas jie žino. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padryk, padralę, o kas bus po metų per kūnas jie žino. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padralę, o kas bus po metų per kūnas jie žino. Prarado jį savo veidelio gražumą, po biški prarasi širdies nekaltumą. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padryk, padralę, po biški prarasi širdies nekaltumą. Padryk, padryk, padrylę, padryk, padralę, po biški prarasi širdies nekaltumą.
Praėjusį antradienį su Punsko savivaldybės viršaičiu Vytautu Liškausku kalbėjome apie pasiekimus panaudojant ES lėšas. Priminsiu tik, kad Punsko savivaldybė už 2014-2021 metų laikotarpį tarp kaimo savivaldybių yra užėmusi pirmą vietą. Šiandien klausime viršaičio, kokie yra poreikiai artimiausiam laikotarpiui.
Visų pirma, keliai, tai čia jau automatiškai žinia, kad visose savivaldybėse. Bet dabar su tuo dalyku, kuriuo mes susitinkam aktualiai, tai yra elektros energijos taupimas, šilumos. Na ir gaila, kad daug pinigų tam nebuvo skirta, nemažai, nes vis tiek yra ir valstybinės programos, ir ES programos, bet kad kuo daugiau žmonių turėtų elektros energiją gamintą iš ar saulės, ar vėjo, bet aš kalbu apie tas mažas vėjo jėgainės. Geoterminis šildymas ir viskas, matom, kad dabar pravartu yra ne tik dėl kainų pačių anglies ar medžio granulių ar kitų, ar skysto kuro, tačiau dėl jų nebuvimo. Nes kainos automatiškai kyla kaip brango. Na ir žinoma, baisu, kad elektros energijos gali pritrūkti iš viso bendrai. Tai šitas yra svarbu, kad ko daugiausiai mūsų žmonės galėtų iš tokių kitokių šaltinių ir apšildyti namus ir gauti elektros energiją. Na ir žinoma, tie namai pastatai turėtų būti irgi sumodernizuoti, apšildyti tos sienos ir viskas. Laukiam galimų projektų, kur galėtum žmonių vardu, kaip savivaldybė, tik paraiškas, ir žmonės gautų grantus, dotacijas, kur mes irgi prižiūrėtum tas investicijas ir viskas. Tai aš va šito va labai norėčiau. Na ir žinoma, jeigu mes kalbam dar apie vystymasi, tai be žmonių nėra vystymus. Ir ko mažiau žmonių pas mus gyvens, to blogiau viskas bus. O ypač kalbu apie jaunus žmonės. Vyresniais rūpytis, jaunesni rūpinasi tais vyresniais, o jaunesni turi turėti sąlygas, kad rūpintis, tai visų pirma darbas. Su darbais tai yra visai. Čia galima ilgai kalbėti, bet labai mažų galimybių yra mažiausiai vietovėse. Bet gyvent ir dirbti didesnėse vietovėse, kurios yra, tai šitas galima būtų tikslas pasiekti, bet reikia pradžiai jaunam žmogui gyvenamojo ploto. Tai toliau noriu siekti ir techninės dokumentacijas darom ir viskas mažesniem pastatam, butams ar kažką tokio, kad žmogus galėtų dirbdamas su valkus ar kažką, bet čia gyvendamas, mokesčius mokėdamas gali naudotis mokykla, kultūra, sporto ir viskom. Nu, nes tos infrastruktūros šokios tokios jau turim. Gal jį nėra, baseinų negalim turėti ir viskas, nes man atrodo, kad čia gal netame esme, bet va, tokius pagrindinius poreikius gyvenimiškus, nu, mes atrodo, kad įgyventinam. Nu, ir žinoma, tas grožis yra. Turizmas dar yra pora, gal pora. Vienas pastatas tikrai remontui reikalingas, tai yra sinagoga ta. Nu, yra tokių poreikių, o gimsta nauji. Gimsta, nes nauji iššūkiai yra. Nu, tarp kitko, tarp tų naujų iššūkių, tai yra tas elektros energija ir tas šildymas. Nu, tai gal tokie pagrindiniai. Duok Dieve, kad nebūtų didesnių iššūkių, kai turėtum statyti slėptuvės kokias ar kažką, nes slėptuvių mes neturim, o dabar pasirodo, kad aktualu, o Lenkijoje visoji tos slėptuvės sako, kad jos daugiau tinka restoranams ir poilsio vietoms, negu tikroms slėptuvėms. Taip kad gal ir iššūkių yra. Savivaldybės iš viso be bendros valstybės politikos toli nenueisim, tai turi būti bendra valstybės politika siekianti kai kuriuos dalykus pagerinti, atpiginti, panaudojimą kažkokį komfortišką labiau padaryti ir viskas. Va tokių iššūkių yra prieš visą valstybę, prieš visus piliečius ir prieš savivaldybės.
Na, eilinis savivaldybės gyventojas mato tuos padarytus projektus, bet pačiai savivaldybėje darbas prasideda nuo ko? Nes tikriausiai pirmiausia mintis, paskui kažkokie planavimai ir klausimas, kas tuos darbus atlieka, nes reikia parašyti, ar tai vietoje turite tiek žmonių, kad jie tai sugeba padaryti, ar dar ieškote pagalbos kažkokiuose tai biuruose.
Būna ir taip, dėl to, kad mes turim, tiesą pasakius, nu, du žmonės arba pusantro žmogaus, skaitykime, tatais nuo projekto, tačiau trečias žmogus, kuris yra nuo viešųjų užsakymų, pirkimų ir taip toliau specialistas, paskui visa buhalterija jungiasi. Nu, nekalbu, kad ir aš asmeniškai, bet daug darbuotojų čia bendrai. Nu, kaip jūs sakot, mintis. Ta mintis tai visada įsirutulioja iš to, ko žmonėms lygtais reikia. O kodėl sakau lygtais? Labiau globaliai mato viršaitis, negu pavienios kaimo gyventojas, nes jis mato savo kaimo, o čia reikia apžiūrėti viskas. Na ir jeigu kas, nu, užtenka persivažiuot, pamatyti, arba pagal kažkokius žmonių irgi klausimus, ar, pasakykime, nugestavimus, nu, galvoja ir paskui ieškai galimybės. Kartais tai būna nedideli darbai, kuriuos galima padaryti savivaldybės pinigų nedidelio kašto, bet tai kartais būna ir tokių dalykų, kur reikia didesnių pinigų, tai jau ieškai galimybių. Ir kartais būna taip, kad 3 kartus arba 4 kartus paraišką teiki, kad tos pinigus gaut kažkur, kad tik panaudot iš savo biudžeto, nu, priklausomai nuo programų, ar 15, ar 20, ar 40, ar 50% iš savo, o dalis gaut, kad tas nors zlotą pritrauktų, arba geriausia, kad zlotas pritrauktų 3 zlotus. Yra labai didelė gera svajonė ir kartais tai įsipildo. Tai taip, kad va tokius dalykus. Na ir paskui, žinokit, tas paraiškos mažiau sudėtingos, su mažesniais priedais, Nes daug priedų reikalauja, kuriuos gali tik specialistai, auditoriai kažkokie padaryti. Tai tada samdom įmonės arba pavienius fizinius asmenys, kurie tuo užsiima. O mažiau komplikuotus taip pat jis parašom, bet irgi priklauso nuo kiekio, nes dažniausiai būna, kad projektai kumuliuojasi, reiškia, pateikimas paraiškų, tai net ir sunku spėti. Bet prieš pateikimą paraiškų, tai irgi reikia turėti techninės dokumentacijos arba ir jau leidimai statybom, turėti nuosavybės tų sklypų ir visokių dalykų. Tai kai kartais rezignuoji iš kai ko padarimo, nes matai, kad tos procedūros iki pateikimo paraiškos, kur turi viską, pilną dokumentaciją turėti, jokių būdų nesuspėsi, nes jeigu kelias eina po, sukasi po kaimynų kažkur siekia, tai visa ta procedūra perėmimo ar nusipirkimo, tai yra gana ilga, kada kelias turi 3 km ir yra, reikia 35 sklypus sureguliuoti, tai yra labai ilgas laikotarpis ir gana brangus, tai kartais tai nesuspėjom ir teikiam nuolat kažką tai ruošiam ir laukiam galimybės. Bet būna ir tokių projektų, kur pavyzdžiui dėl gero bendradarbiavimo, ypač su Lietuvos savivaldybėm, jie turi savo poreikius ir tada galvojam, nu ne tai, kad tik būtam projekte ir jiems padėti, bet žiūrim, kokią didžiausią naudą iš to gaut ir kas galima taip gražiai aprašyti, kas atrodo tolima nuo pačio projekto šaknies, bet pritraukti. Nu ir tai pavyksta. Ir tai pavyksta, tai pavyzdžiui, ir su muzikos mokykla tai pavyko, atrodo, ką čia bendro tas ugdymas, naujų pragyvenimo šaltinių, kažkokias gavimas, bet muzikos mokykla atrodo, kad tokias išremontavom ir klases, kur muzikos užsiėmimai yra. Taip kad va tokių va dalykų yra, nu čia biski ir fantazijos kartais reikia prie ES lėšų, bet ta fantazija, jeigu logiškai ir gerai patvirtinta, tai pavyksta.
Minėjote, kad kiekvienam bemaž projektui reikia turėti tą įnašą 15, 10 ar 40 procentų. Kaip atrodo valstybės biudžetas? Ar esat tiek pajėgus, kad tą įnašą visą laiką turėt? Ar ieškote pinigų bankuose, bet kur kitur?
A, taip, automatiškai, žinia, mes turim įsiskolinimą iki 34 metų. Įsiskolinimas tai aš visada tvirtinu taip kaip ir žmonėms, ar ne? Jeigu sąlygos yra neblogos, ne tik paskolos, bet įsigijimo kažkokio pelno, ar tai algos, ar mokesčių sistema, ar kažkur kitur, tai paskolos yra nebaisios, jeigu turi galimybę išmokėti. Ir atrodo, kad mes tą galimybę turim išmokėti ir mes tuo naudojomės. Tuo naudojomės, tai pinigai ne pravalgymui, o pinigai investavimui. Tai irgi nenuodėmė yra. Bet ir kartais būna taip, kad biudžetai yra jungti, nes va kaip net ir mokyklos aikštės pavyzdys, gavom tiek pinigų, pasirodo, kad po konkursų, iš Europos Sąjungos, po konkursų yra pabrango ir viskas, kas daryti. Nu, tai čia Seinų apskritis ir mes. Bet dar truko. Nu, tai paprašėm iš ir paklausė maršalo, nu, Seimelis iš viso Palenkės vaivadijos, bet ir maršalas ir valdyba visa, patvirtino mums dotaciją, kur šitai aikštai panaudojam. Tai taip, kad yra galimas tas jungimas kelių šaltinių prie ES lėšų. Arba, va, paskutinis pavyzdys, tai buvo geras mums elektromobilio pirkimas, kur gavom iš tiesiogiai iš Europos komisijos 60 procentų reikalingų pinigų, kreipėmės dėl 35 procentų iš Lenkijos gamtos apsaugos nacionalinio fondo, gavom 35 procentus ir mums 5 procentai. Ir tas automobilis mums kainavo tik 15 tūkstančių zlotų. O bendra vertė, tai 5 procentus, o bendra vertė atrodo 380 tūkstančių. Tai va tokie galimybių ieškojimas ir jų radimas ir truputį laimės turėjimas, kada pataikė gerų momentų, kad tų pinigų yra ir tą dotaciją gauni, labai pavyksta. Tai taip, kad nebūna tik ES ir mūsų lėšas, bet dar ir kompozicijas įvairios.
Šiuo metu pasirinkti naują gyvenimo vietą bent kurioje pasaulio šalyje yra kur kas lengviau nei prieš kelis dešimtmečius, sako mano pašnekovas daktaras Darius Kuolys, kuris jau ne kartą įvairiomis progomis kėlė klausimą, kokių žingsnių reikia siekti, kad tą išsiskoidžiusią po pasaulio lietuvybę išsaugoti.
Mano supratimu, mes turim labai rimtai pergalvot, kokį lietuvybės supratimą šiandien dieksim jaunai kartai. Mokyklose, taip pat per televizijas, radiją ir taip toliau. Kas bus tas lietuviškumas? Ar jis neatrodys per daug likęs XIX amžiaus formose vien liaudies dainomis ir tokia kultūrinė atmintimi, kuri turi tam tikras senas formas. Į tą klausimą mėgino atsakyti 20-ajame amžiuje, 20-ojo amžiaus antroji pusėje iš Lietuvos kilę žmonės, kurie kėlė tam tikrą uždavinį, kad reikia padaryti taip, kad modernus žmogus, šiuolaikinis žmogus, jaunas žmogus Lietuvybėje atrastų, ko jam reikia. Tai šiuo atveju iš tikrųjų mes turėtume šiek tiek vyresni klaus savęs, ar jaunimui Lietuvybė šiandien patraukli, ar jis ją įsipareigoja ir ką reikia daryti, kad jinai būtų jaunimui patraukli. Mano supratimu, mes galim matyti labai įdomias pasaulinės asmenybės, kurie buvo lietuviai, kuriem buvo brangi Lietuvybė, kurie Lietuvybė kūrė. Aš minėjau ir Mariją Gimbutienę, labai garsią pasaulio mokslininkę, iki šiol atmenama, jinai tarptautinės pasaulio bendruomenės, Vytautą Kavolį, Algirdą Julių Greimą ir Česlovą Milošą, kuris save laikė lietuviu, kūrė lenkiškas formas, tęsė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pasakojimą. Tai šiuo atveju iš tikrųjų mums labai svarbu parodyti jaunai kartai, kad būt lietuviu šiuolaikiniam pasauliu įmanoma neatsisakant lietuvybės. O kaip tik tą lietuvybę dar tobulinant, plečiant naujomis formomis. Kitas dalykas, kai mes atgavom nepriklausomybę, politinę nepriklausomybę, labai svarbu lietuviams suteikti lietuvybei pilietinį matmenį. Tas pilietinis matmuo tai reiškia jausmas, kad priklausai politiniai bendruomeniai, kad ta politinė bendruomenė ir nuo tavęs priklauso, kad mes susieję laisvėm, teisėm, pareigomis ir pareigojimais. Šito jausmo lietuviai neatgavo. Ir dar šiandien per 20 metų mes taip pasižiūrim, lietuvis nesijaučia Lietuvoje kaip politiniuose namuose, kad jis ten yra šeimininkas. Jis jaučiasi nuo grandinės nutrūkęs, kad gali pabėgti. Bet tai yra toks baudžiauninko jausmas. Kai baudžiauninką išvaduoja, jisai bėga, bet neįsišaknyja savo žemėje, nes jaučia čia šeimininkas. Tai va tas lietuvybės klausimas yra labai svarbus. Ar mes ugdysim tokią lietuvybę, kuri padės lietuviui atgauti iš tikrųjų savarankiškumą ir atgauti bendruomenės jausmą. Ką tai reiškia? Tai reiškia ir tam tikra tarpusavio draugystė, bičiulystė žmonių, tie ryšiai, kurie, na, pavyzdžiui, tarpunsko lietuvių buvo visą laiką kaip bendruomeniai. Kiekvienas totalitarinis režimas stengiasi žmogų izoliuoti, padaryti jį vienišą bendruomeniai, kad jis rūpintųsi savo šeima ir nieko daugiau. Tai yra kiekvieno totalitarinio režimo prigimty – suskaldyti bendruomenę, ją išardyti, kad žmonės nepasitikėtų vienas kitu ir galvotų tik apie asmeninį likimą. Tai šiuo atveju labai svarbu iš tikrųjų galvoti apie tokią lietuvybę, kuri, na, jungtų mus į politinę bendruomenę, jungtų įsipareigojimo ryšiais, meilės ryšiais, solidarumo ryšiais ir ugdyti tokias lietuvybės formas.
Tada kokias galimybės, kokias šansas turi išvaikyti tą lietuvybę lietuviai iškeliavę, na, paskutinių, sakykim, tų emigracinių bangų metu į Airiją, į Didžiąją Britaniją, Vokietiją?
Taip, tai yra problema. Ir kai bus, nežinia. Mes nei vienas nežinom, kaip iš tikrųjų bus. Ir dėl to labai svarbu, kad Lietuvos, na, politinis ir kultūrinis elitas jaustų ryšį. Tai šiuo atveju mes turėtume jaustis visi lietuviai, brangint kiekvieną ir išvažiavusi ir rūpintis, kad jo ryšiai, jeigu buvo pradingę, kad atsirastų vis tiek anksčiau ar vėliau sentimentai savo gimtam kraštui, tas įsišaknyjimo jausmas, būt su savo bendruomenė, būt savo žemėj, pavyzdžiui, toj žemėj, kur tavo vaikystė prabėgo. Tegu ir senatvėj tas jausmas, jeigu bus atgims, kad galėtų žmonės būti laukiami.
Sakė daktaras Darius Kuolys. Šiandienos laidoje tai ir viskas. Iki kito karto, sudie.
Ramonė rugiuos, paklydo išeiti negali, o aš kaip jo žiedas ilgiuos, ieškodamas į širdį kelio, ar jūra čia, ar laukas banguoja gyvoje, o kad tave prišaukus, kur surasi, suprasi, kaip juos laimingi mes, nuskersim, kaip jūroje rugiuos, rugiuos. Tu man prie
širdies prisiglaus. Ramonė paklydęs žiedelį,
žiedelį.
Neklauski manęs, tik neklaus. Ar rasim mes į meilę kelią.